la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Experții văd șanse mici ca referendumul propus de platforma DA să se țină cu adevărat. Summit european la Bruxelles pe tema crizei migranților și a rolului Turciei în rezolvarea ei. Rubrica Lumea din jur astăzi despre memoria refugiului în țările balcanice. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a promulgat reforma procuraturii adoptată de majoritatea parlamentară luna trecută cu scopul să sporească independența și eficiența acestei structuri. La adoptarea legii, fostul procuror general Corneliu Gurin și-a dat demisia, spunând că nu vrea să împiedice reforma, care este un vechi angajament al Republicii Moldova față de donatori. În urma reformei, procurorul general nu mai este ales de parlament, ci urmează a fi selectat prin concurs de Consiliul Procurorilor și numit în funcție de către șeful statului, însă procedura nouă mai necesită modificarea Constituției. Procuroara Adriana Bețișor a combătut declarațiile avocatului lui Vlad Filat despre lipsa legăturii între devalizarea băncii de economii și procesul fostului prim-ministru judecat pentru luare de mită și trafic de influență. Procuroara le-a spus jurnaliștilor astăzi că Filat ar fi primit bani, mașini și alte bunuri, anume pentru a diminua cota statului la BEM în favoarea bancherului Ilan Șor și asociațiilor acestuia de la care ar fi luat mită. Avocatul fostului premier Igor Popa a sugerat miercuri la o televiziune că Șor i-ar fi oferit în mod intenționat cadouri otrăvite lui Filat pentru a-l compromite și șantaja. Socialistul Vlad Bătrâncea, care a rupt harta României Mari în plenul Parlamentului anul trecut, rămâne în grupul parlamentar de prietenie cu România, în ciuda unei cereri de excludere. La ședința de astăzi a Parlamentului, socialistul le-a răspuns câtorva deputați liberali și liberal-democrați care au cerut excluderea sa.
Nu a fost un gest adresat împotriva statului contemporan României. Era un gest împotriva unioniștilor și propagandei unioniste în școli.
Bătrâncea a propus la rândul său ca liderul liberal să facă parte din delegația de prietenie cu Rusia și a arătat o fotografie cu Mihai Ghimpu purtând cravată de pionier în adolescență. Schimbul de replici a avut loc în timpul unei discuții despre cum să fie marcată unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Comisia Europeană va recomanda luna viitoare ridicarea vizelor europene pentru cetățenii ucraineni, pentru că Ucraina a făcut toate reformele necesare. Anunțul făcut de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în marginea unei vizite la Bruxelles a președintelui ucrainean Petro Poroșenko, survine la o zi după ce Parlamentul de la Kiev a adoptat o lege crucială pentru combaterea corupției. Propunerea pregătită de Comisia Europeană va mai trebui aprobată de cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene înainte ca vizele pentru ucraineni să fie liberalizate. Liderii Uniunii Europene și Turciei încep în această seară un summit la Bruxelles cu scopul găsirii unei soluții pentru a stăvili afluxul de migranți către insulele grecești. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a spus că mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la o înțelegere în timpul summitului de 2 zile.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Săptămâna aceasta, Platforma Demnitate și Adevăr a înmânat Comisiei Electorale Centrale o listă cu 400.000 de semnături în favoarea ținerii unui referendum pe mai multe teme de interes național. Evenimentul a fost prezentat de activiști și de suporterii lor ca o mare realizare și ca o premieră. Ion Sturza, de exemplu, scria că de acum înainte Moldova nu va mai fi la fel, căci platforma DA ar fi fisurat sistemul. Alții cred însă că succesul campaniei de culegere de semnături are valoare mai mult simbolică, pentru că este puțin probabil ca referendumul să aibă loc într-adevăr. O relatare de la Ala Ceapai.
În ciuda eforturilor depuse de activiștii și susținătorii platformei DA, plebiscitul în favoarea căruia ei au adunat miile de semnături s-ar putea împotmoli la Comisia Electorală Centrală. Din cauza unei inadvertențe legale, CEC ar putea invalida semnăturile ca fiind neconforme Constituției. Experții avizați mi-au explicat că norma din Legea Supremă, care stabilește numărul necesar de semnături, a fost gândită pentru județe, nu și pentru raioane în care actualmente este împărțit administrativ Republica Moldova. În unul din aliniate, legea spune că ar fi suficiente 200.000 de semnături pentru declanșarea referendumului, iar în altul că acestea ar trebui în mod obligatoriu colectate câte 20.000 din jumătate din unități teritorial-administrative. Cum Moldova este structurată în raioane, ar fi vorba de 18 unități. Ca să fie respectată această prevedere, platforma DA ar fi trebuit să adune 360.000 de semnături, la ce că au fost prezentate chiar 400.000 de semnături, numai fără să respecte condiția celor 20.000 per raion. Argumentul grupului de inițiativă este că legea conține o greșeală care trebuie înlăturată și ar trebui să se revină la cuantumul de 5.000 de semnături per raion, cum a fost până în 2000. Aceste argumente le-a formulat membrul grupului de inițiativă Nicolae Gârbu, fost membru al CEC.
Noi ne-am încadrat, dar ne-am încadrat sub legea veche. Pur și simplu este imposibil să adun 360.000 din 80 raioane. Oamenii masiv sunt plecați peste hotare.
Nicolae Gârbu ne-a spus că se mizează acum pe susținerea unor deputați care să ceară Curții Constituționale revizuirea normei buclucașe.
Este pregătit o sesizare. Urmează de văzut cine din deputați a dea curajul ca să înainteze această sesizare de interpretare a articolului 141 din Constituție.
Mai mulți experți susțin că o eventuală sesizare la Curtea Constituțională va fi respinsă cel mai probabil. Or, există deja un precedent. În 2015, o sesizare similară din partea unui grup de deputați socialiști care au cerut magistraților să clarifice care este numărul minim necesar de cetățeni pentru inițierea revizuirii Constituției, 200 sau 360 de mii, a fost declinată fără examinare. Curtea a invocat atunci că s-a pronunțat deja la acest subiect în 2008, răspunzând unei sesizări din partea deputatului Vlad Filat. Curtea a decis atunci că norma constituțională nu conține, citez, ambiguități, imprecizii sau neclarități, am încheiat citatul, și că Parlamentul ar trebui să soluționeze problema prin modificarea normei constituționale. Fostul președinte al Curții Constituționale, Victor Pușcaș, consideră că la acea vreme magistrații au luat o decizie pornind de la competențele lor. Pușcaș afirmă însă că actuala componență a curții a avut ocazia să revadă norma buclucașă când a anulat procedura de alegere a președintelui de parlament.
Acum Curtea Constituțională în hotărâre din 4 martie, taman aveți toată posibilitatea ca să repare această greșeală. Norma care e în vigoare prevăzută era pentru județe. Și asta dacă s-ar fi gândit Curtea Constituțională că s-ar fi putut scoate țara din încurcătură, dacă o mers la recunoaștere neconstituționalității a unor prevederi, știe și aceasta să o recunoască neconstituțională.
Unii comentatori avansează ipoteza că inițiatorii plebiscitului, chiar dacă nu vor trece de filtrul CEC, oricum vor fi în câștig după ce și-au testat aderența, dar au și fortificat-o prin revendicări pe placul alegătorilor. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Despre soarta referendumului propus de Platforma Demnitate și Adevăr vor discuta duminică în emisiunea noastră Punct și de la Capăt, moderată de Vasile Botnaru, președintele CEC Iurie Ciocan și unul din fondatorii Platformei Demnitate și Adevăr, Igor Boțan. Reportajul nostru video de astăzi, difuzat la Moldova 1 la 19 și 40 de minute, este consacrat persecuțiilor istorice la care sunt supuși martorii lui Iehova.
La ora 2 de noapte, la 1 aprilie 1951, au apărut în case oameni înarmați, 3. Unul avea revolver la șol și doi cu arme de război. Și un pănetoi, cum îl numim noi, adică un setean, un funcționar, care trebuia să traducă ce și noi nu înțelegeam. Ne-a anunțat imediat că sunteți arestați, apoi a făcut apelul, dacă sunt toată familia, și am început să ne citească, deși puțin țin minte în limba rusă, dar asta țin minte că hotărârea ședinței speciale, reșenie особого совещания, pentru că aparțineți unei religii, a cărei activitate este antisovietică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Școala mea este numele unui proiect lansat în 2014 de Centrul Analitic Independent Expert Group, care își propune să creeze un dialog între familii și profesori pentru o mai bună înțelegere a reformelor din educație și pentru mai bună gestionare a banilor alocați acestui domeniu. Ce rezultate a dus inițiativa în cele 20 de școli beneficiare vom afla de la Tamara Grejdeanu.
Școlile care au acceptat să scoată bugetul la vedere au avut un câștig extrem de valoros, spun realizatorii proiectului. Acestor instituții le-a reușit adoptarea unor decizii agreate de părinți, elevi și administrația instituției, toate trei verigi fiind antrenate în dialog continuu. Treptat, elevii au deprins îndrăzneala necesară pentru a-și argumenta poziția și au izbutit să convingă administrațiile că au nevoie de acces la internet bună oară sau de o relaxare a orarul școlar. Membra Consiliului Național al Elevilor, Carolina Cicati, spune că astfel colegii ei își dezvoltă abilități de lider și învață la modul practic ce înseamnă implicarea în schimbările ce îi vizează direct.
Elevii, într-adevăr, pot să-și facă voce auzită la ei în școală și pot să gestioneze, într-adevăr, bugetul de la ei. Noi cunoaștem deja că s-au deschis și parcuri din prejurul școlii, din banii care erau alocați școlilor. S-au deschis laboratoare, au fost cumpărate calculatoare și este acces nelimitat la internet în unele școli în care deja școala mea, într-adevăr, a reușit să facă o schimbare. Astfel, elevii, într-adevăr, au posibilitatea să-și expună viziunea lor, părerea lor despre anumite probleme cu care se întâlnesc ei zilnic.
La aproape 2 ani de la demararea proiectului, autorii vorbesc despre o percepție pozitivă a elevilor vis-a-vis de felul în care sunt distribuiți banii din bugetul școlii. Atât pentru părinți cât și elevi contează ca subiectele dezbătute la ședințele publice să se regăsească ulterior în lista priorităților administrației. Directoarea liceului din Lipcani, Natalia Muntean, se arată încrezătoare că prin implicarea cetățenilor în viața școlilor poate fi diminuată atitudinea deseori reticentă față de reformele din educație. Prin participare, spune ea, părinții, profesorii și elevii devin toți un fel de agenți ai schimbării.
Toți împreună distribuim banii acolo unde este mai necesar. Astfel, elevii se implică în activitate, sunt mai cointeresați în ceea ce facem, rezultatul care îl obținem și cealaltă părinții sunt satisfăcuți de acele condiții, general de activitate pe care o au copiii lor în cadrul instituției.
Chiar dacă impresiile față de activitatea școlilor s-au îmbunătățit, cea mai mare parte a părinților care au fost chestionați de realizatorii proiectului spun că schimbările trebuie să continue pentru a spori calitatea predării în școli. Directorul Centrului Independent Expert Group, Alexandru Lupușor, spune că în ultimul an, școlile din proiect au demonstrat că implicarea cetățenilor în procesul de educație funcționează și aduce doar reușită.
Anul 2015 a demonstrat că proiectul Școala mea și, în general, instrumentele de responsabilizare socială pot aduce rezultate tangibile, chiar dacă nu implică nemijlocit alocarea de resurse financiare. Este mai mult, totuși, o implicare a comunităților pentru a ajuta școlile să utilizeze bugetele mai eficient și mai transparent, însă avem rezultate cu care ne putem mândri. Sunt școli care au reușit să rezolv probleme locale.
Toate școlile care s-au implicat în acest proiect, dar și cele care pur și simplu au vrut să se alăture inițiativei, în total peste 1000, au acum un profil online. Elevii și părinții pot accesa informații despre performanța elevilor și despre bugetele instituțiilor. Autorii proiectului cred că această platformă poate fi un instrument pentru a stimula tinerii să participe la audierile publice, să ceară în continuare o deschidere a informațiilor despre școli și, desigur, să semnaleze probleme din instituțiile în care învață. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, rubrica Lumea din Jur, realizată de data aceasta de Ileana Giurchescu, despre memoria refugiului în țările balcanice.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Săptămâna trecută, ministrul austriac de interne, Johanna Mikl-Leitner, anunța că ruta balcanică spre Uniunea Europeană este acum închisă pentru miile de migranți și refugiați care vin din Turcia prin Grecia. O realitate, chiar dacă țările Uniunii Europene nu au oficializat închiderea acestui drum de acces al refugiaților spre Germania sau alte țări din nordul Europei. În mare parte și ca urmare a opoziției cancelarei Angela Merkel, care refuză să accepte că Europa și-ar putea închide ușile în fața celor care au nevoie de protecție. Memoria istorică a cancelarei Germaniei este motorul încăpăținării cu care Angela Merkel refuză orice limitare a numărului de solicitanți de azil. Memoria istorică rămâne trează și în Balcan, chiar dacă nu neapărat între politicieni. Bosnia-Herzegovina a fost una din țările care a suferit cel mai mult în timpul războaielor din prima jumătate a anilor 90 ai secolului trecut. Războaie care au pecetluit destrămarea fostei Iugoslavii. Înaltul comisariat ONU pentru refugiați estima că războiul din Bosnia-Herzegovina dintre 92 și 95 a obligat peste 2,2 milioane de persoane să se refugieze. Cea mai mare criză umanitară de la sfârșitul celui de al doilea război mondial, depășită însă acum de criza refugiaților din Siria. Aida Giugum, corespondenta la Sarajevo a redacției sudslavice a Europei Libere, constată că mulți, foarte mulți bosniaci nu au uitat ce înseamnă să fie refugiați. Iar imaginile cu mii de refugiați blocați în aceste zile, în frig și zluat, la granița Greciei cu Macedonia, readuc în memorie amintiri dureroase numai vechi de 20 de ani. Iată ce a declarat tânăra Senada Dupovaci.
Când mă uit la copiii sirieni, mi-aduc aminte cum a fost mie. Și eu am fost refugiat când eram copil. Și astăzi îi tratează cum am fost și noi tratați în 1992. Eram încă copil, dar nu am uitat cum nu ne-au lăsat să coborâm în Italia de pe vapor. Situația era dramatică. Nu aveam voie să intrăm în Italia, dar nici nu ne puteam întoarce în Croația. Din fericire ne-au ajutat niște suflete bune, pelerini care au plătit pentru noi să primim dreptul să intrăm în Italia. Când văd acum cum suferă refugiații, îmi reamintesc tot.
Organizația neguvernamentală Pomozi a fost una din primele care a distribuit ajutoare refugiaților în lungul rutei balcanice. Iar președintele acestei organizații, Elvil Karalić, se ocupă de 3 ani de ajutoare umanitare pentru Siria.
Acum 20 de ani am fost martorul unor scene atroce în spitalele improvizate în corturi. Copiii amputați care pierduseră un braț sau un picior, iar acum scenele se repetă.
Mario Nenadić, fostul ministru pentru refugiați al Bosniei-Herzegovina, atrage atenția că refugiații și migranții sunt mereu împinși la marginea societății. Drepturile lor sunt încălcate de multe ori. Nenadić este de părere că până acum Europa a făcut foarte multe pentru a ajuta refugiații, însă ar fi loc de și mai mult în fața situației dramatice cu care se confruntă încă mii și mii de migranți blocați în Grecia sau de-a lungul rutei balcanice.
A fost Ileana Giurchescu. După summitul special de săptămâna trecută cu Turcia, liderii celor 28 de țări din Uniunea Europeană se întrunesc astăzi și mâine la Bruxelles pentru a decide dacă propusul acord cu Turcia pentru reprimirea refugiaților poate fi acceptat cu toate clauzele lui. O relatare de la Dan Alexe.
Turciei i s-au promis 3 miliarde de euro suplimentari peste cele 3 miliarde deja anunțate în decembrie, precum și ridicarea obligativității vizelor. Ciprul amenință că va opune un veto târgului cu Turcia, câtă vreme Ankara nu recunoaște independența jumătății de sud a insulei. Turcia se află în situația paradoxală în care dorește să adere la Uniunea Europeană fără să recunoască unul din membrii Uniunii, Ciprul. Spania nu acceptă tratamentul colectiv al refugiaților, în vreme ce Ungaria nu acceptă nici un refugiat din Turcia, argumentând că dacă ar face asta, atunci ar încuraja și mai mulți refugiați să vină. Apoi, o problemă serioasă e pusă și de reluarea negocierilor cu Turcia în vederea aderării. Austria, Germania și Franța nu doresc aderarea Turciei la Uniunea Europeană, în ciuda actualului qui pro quo juridic, în virtutea căruia Turciei i se promite aderarea, iar negocierile sunt în curs. Franța ar fi obligată de altfel să organizeze un referendum național în legătură cu posibila aderare a Turciei, iar rezultatul unui asemenea referendum este previzibil. Apoi, în marginea întâlnirii la vârf, în cursul dimineții, președintele Consiliului European Donald Tusk și cel al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker s-au mai întâlnit și cu președintele ucrainean Petro Poroshenko. Uniunea Europeană nu acceptă anexarea ilegală a Crimeei, i-a spus Tusk lui Petru Poroshenko într-o conferință de presă. Cei trei au discutat despre aplicarea acordurilor de la Minsk, despre anexarea Crimeei de către Rusia, despre sancțiunile impuse Rusiei, dar și despre ridicarea luna viitoare a obligativității vizei pentru ucraineni. Donald Tusk a amintit că mâine se împlinesc 3 ani de la anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia. În realitate sunt doar 2 ani. Lapsusul este însă revelator pentru starea de spirit a europenilor, care știu acum că Uniunea Europeană trece prin cel mai grav și dificil pachet de crize combinate din istoria ei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Aici, la Praga, s-a încheiat Festivalul Filmelor Documentare One World, specializat în drepturile omului. Filmele prezentate la a 18-a ediție s-au concentrat asupra conflictului din estul Ucrainei și al celui sirian. Diana Răileanu relatează.
La ediția din acest an a festivalului One World au fost prezentate peste 130 de filme, semnate de autori din întreaga lume. Majoritatea peliculelor au avut la bază cele două probleme care afectează astăzi Europa: criza din Ucraina și sutele de mii de migranți din Orientul Mijlociu, siliți să-și părăsească locuințele și să ia drumul pribegiei. De altfel, motoul festivalului a fost unul foarte sugestiv, Looking for Home, în traducere din engleză, în căutarea căminului, în speranța că evenimentul îi va determina pe vizitatori să înțeleagă cu ce probleme se confruntă cei care astăzi nu au un loc unde să se simtă ca acasă. Unul dintre organizatorii festivalului, Andrei Moravec, responsabil pentru programul ediției, ne-a spus că ideea tematicii s-a conturat la mijlocul anului trecut, când a fost clar că problema migranților va afecta întreaga Europa.
Ne-am gândit să prezentăm subiectul dintr-un alt punct de vedere, diferit decât ne-am obișnuit să auzim despre migranți. Ce impact va avea această criză asupra noastră? E timpul, poate, să ne revedem valorile? Am ales motoul în căutarea casei pentru a-i provoca pe vizitatori să se pună în locul celor care sunt nevoiți astăzi să-și părăsească locuințele. Desigur, am avut o categorie de filme dedicate doar acestei tematici, însă, dacă analizez, subiectul care unește toate filmele este casa, căminul și familia.
De obicei, continuă Andrei Moravec, organizatorii festivalului selectează filmele pe care le vor prezenta publicului dintr-un număr de peste 2000 înscrise în competiție. Anul acesta nu a fost o excepție. 1800 de filme s-au bătut pentru a ajunge în lista peliculelor de la One World. După fiecare ecranizare au fost organizate dezbateri, vizitatorii având posibilitatea să pună întrebări autorilor sau chiar protagoniștilor. Andrei Moravec spune că dezbaterile reprezintă partea cea mai importantă din programul festivalului și asta pentru că vizitatorii au ocazia să primească din prima sursă răspunsuri la întrebări care îi frământă.
Credem că festivalul poate oferi jurnaliștilor, celor care vin să vadă filmele, o altă viziune asupra problemelor pe care le-am abordat, despre care nu se vorbește în presă. Da, separat, filmele sunt niște piese de artă care pot fi admirate, însă asta nu e de ajuns. Trebuie discutate, iar concluziile dezbătute. Tocmai din acest motiv am programat dezbateri după fiecare proiecție. Ne-am gândit să creăm un fel de pachet. Pe de o parte, vizitatorii se pot uita la filme, pe de altă parte, au șansa să primească răspunsuri la întrebări care îi frământă.
Festivalul One World, odată încheiat la Praga, pornește într-un turneu în peste 30 de localități din Cehia, ajungând și la Bruxelles. Evenimentul este organizat împreună cu foarte cunoscuta organizație non-guvernamentală People in Need, în traducere din engleză, oameni în dificultate.
lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Bayern-Juventus, meciul din manșa a doua pentru calificările în sferturile Ligii Campionilor, e greu de descris. Splendid, dar și absurd, deschis, dar și nedrept, acest meci va rămâne mult timp în amintire fără un verdict clar. De fapt, drama a început încă din prima manșă, la Torino. Atunci, Bayern părea că s-a desprins, a condus cu 2-0, dar Juventus a revenit extraordinar și a egalat. În retur, Bayern pornea favorită fără discuție. În minutul 28, Juventus conducea însă cu 2-0. Pogba a deschis scorul la o eroare colectivă a apărării germane. A urmat unul din cele mai frumoase goluri ale ultimilor ani. Morata a recuperat o minge la marginea propriului careu, a străpuns frontal apărarea adversă și a pasat cu un ultim efort lui Cuadrado, venit la susținere. Cuadrado a scos practic din joc stopării germani și a înscris cu o precizie de lunetist în vinclu. Bayern a intrat în stare de șoc și Juventus a ratat de două ori goluri care i-ar fi adus calificarea. Bayern a reapărut în joc și Lewandowski a înscris după un atac prelungit. Juventus era totuși calificată. Însă în ultima secundă de joc, Juventus a pierdut ușor o minge în 16 metri, a urmat o centrare lungă și Müller a egalat cu capul. În prelungiri s-a jucat fără gardă. Juventus a ratat din nou două ocazii enorme. După primele 15 minute de prelungiri, Juventus a început să obosească și, mai important, s-a clătinat moral urmărită de ratări repetate. Bayern a forțat și a înscris de două ori. Meciul s-a încheiat cu Juventus disperată, ratând încă două mari situații de gol. Bayern e în sferturi, dar Juventus e echipa erou, iar Morata revelația acestei ediții a Ligii Campionilor. În paralel, la Barcelona, Arsenal a încercat să-și salveze onoarea și a pornit în atac. Calificarea era însă jucată din primul meci câștigat de Barcelona la Londra cu 2-0. Barcelona n-a forțat în manșa a doua. Neymar a deschis totuși scorul la un atac desfășurat pe toată lățimea terenului. El Neni a egalat cu un șut senzațional din 20 de metri, după care Barcelona a început să joace fotbalul imbatabil de care doar ea e în stare. Suarez și Messi au înscris două goluri de neuitat. Primul dintr-un voleu acrobatic, al doilea cu o minge săltată peste portar dintr-o mișcare insesizabilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tudor Iașcencu de la ziarul Cuvântul.
Ziarul Cuvântul, numărul curent, se axează pe mai multe probleme. De exemplu, majoritatea localităților noastre sunt pline de gunoiști, majoritatea fiind neautorizate. În același timp, uzina de ciment din Rezina este gata să primească cantități mari de deșeuri solide pentru a le utiliza în calitate de combustibil alternativ. Cel mai problematic, legea noastră, la moment, interzice orice incinerare a deșeurilor manageri. Avem un material despre un conflict de interese de la primăria Bocșești, unde sora primarului este contabilă șefă. Domnul ei și primarul consideră că nu există niciun conflict de interese în această situație. Revenim la incidentul de la Coizeuca despre intoxicarea a câtorva zeci de copii din cauza unei presupuse fiole cu un insecticid. Dar specialiștii în domeniu susțin că o fiolă de 5 mg cu acest insecticid nu putea să producă asemenea efecte dezastruoase. La ora actuală, copiii, majoritatea de acum sunt acasă de la spital, dar instituția încă nu lucrează. Mai avem un interviu cu academicianul Alexandru Roșca din Mândrești. Ziarul mai publică o serie de știri despre ajutoarele oferite de România pentru pături social vulnerabile, prețurile la energie electrică și la gaze, alte știri, cum se vor indexa pensiile de la 1 aprilie, lucru care foarte bine ca cititorii noștri să le cunoască din prima sursă.
Tudor Iașcencu de la ziarul Cuvântul. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.